dende o Concello de Lugo, pois tamén apoiar e seguir apoiando esta iniciativa. Consideramos que todas as persoas temos moito que decir contra a violencia de xénero e por eso esta campaña, que non solamente implica as institucións, sino a todas as persoas para que participen e para que haber o unísono e do mismo cor, da cor negra, pois veremos en todas as institucións, en todos os lugares que faga falta, que non queremos violencia de xénero, non queremos violencia machista e non queremos que ninguna muller seña asesinada polo simple feito de ser muller.